Անջելան փորձում էր թաքցնել իր իրական զբաղմունքը և խանդավառ ուրախ երևալ, բայց աչքերը մատնում էին նրան։ Այդ նայվածքից Յուջինի մեջ արթնանում էր ինչ-որ բան, հույզերի ու ցանկությունների մի խառնուրդ։ «Որքան լավ է նորից լինել գյուղական վայրում», ասաց Յուջինը, սեղմելով նրա ձեռքը, որովհետև թույլ էր տվել, որ նա կարգվարի։ «Որքան լավ է մեծ քաղաքից հետո տեսնել քեզ ու կանաչ դաշտերը»։ Յուջինը նայեց իր շրջապատը, մի հարկանի կոտեջների, յուրաքանչյուրի առջև մի փոքրիկ կանաչ մարկ, մի քանի ծառ և կոկիկ ցանկապատ։ Նյու Յորքից ու Չիկագոից հետո այսպիսի գյուղը անսովոր էր։ «Դու սիրո՞ւմ ես ինձ, ինչպես առաջ»։ Անջելան դրականորեն շարժեց գլուխը։ Յուջինը հարցնում էր Անջելային հոր, մոր, եղբայրների և քույրերի մասին, և երբ տեսավ, որ իրենց այլևս չեն նկատի, գրկեց Անջելային և դեպի իրեն քաշեց։ «Այժմ կարող ենք», ասաց նա։ Անջելան զգում էր նրա ցանկության ուժը, բայց չկար այն պաշարմունքը, որ բնորոշ էր Յուջինի առաջին սիրաբանությանը, որքան ճիշտ էր, որ Յուջինը փոխվել էր։ Պետք է փոխված լիներ։ Քաղաքը նսեմացրել էր Անջելային, նրա համար ցավալի էր մտածել, որ կյանքը այդպես էր վարվելու իր հետ, բայց գուցե կարողանար վերադարձնել Յուջինին, մի կերպ պահել նրան։ Նրանք կառքը վարեցին դեպի Օկունի, դա ճանապարհների հատման տեղում մի բնակավայր էր, նույն անունը կրող մի լճակի ափին, Բլյուների ֆերմային շատ մոտիկ։ Բլյուները այդ վայրը համարում էին իրենց դաստակերտի մի մասը։ Ճանապարհին Յուջինն իմացավ, որ Անջելայի կրտսեր եղբայրը, Դեյվիդը, այժմ Ուեսթ Պոյնտում կատետ է և փայլուն հաջողություններ ունի։ Սեմուելը մեծ հյուսիսային երկաթուղու կայարաններից մեկում ծանրոցների առաքման բաժնի գործակալ է, և շուտով բարձրացնելու են պաշտոնը։ Բենջամենը վերջացրել էր իրավաբանական կուրսը և գնացել էր Ռասին քաղաքը, պրակտիկայի։ Նա հետաքրքրվում էր քաղաքականությամբ և պատրաստվում էր իր թեկնածությունը առաջադրել նահանգի օրենսդրական ժողովի կազմում։ Մարիետան նույն ուրախ անհոգ աղջիկն էր, ինչպես միշտ, և բոլորովին հակամետ չէր ընտրություն կատարելու իր բազմաթիվ երկրպագուների մեջ։ Յուջինը մտածում էր նրա իրեն ուղարկած նամակի մասին և հարցնում ինքն իրեն, թե երբ հանդիպի այդ աղջկան, ինչ կասեն նրա աչքերը։ Երբ Յուջինը հարցրեց Մարիետայի մասին, Անջելան պատասխանեց. «Օ, Մարիետա, նա այնքան վտանգավոր է, որքան երբևէ. Բոլոր երիտասարդներին սիրահարեցնում է իր վրա»։ Յուջինը ժպտաց. Մարիետային հիշելիս նա միշտ էլ բավականություն էր զգում. մի պահ ցանկացավ, որ այն աղջիկը, որի համար գալիս էր, Անջելայի փոխարեն Մարիետան լիներ։ Տվյալ դեպքում Մարիետան որքան բարի էր, նույնքան էլ խորամանկ։ Յուջինին հանդիպելիս նա դիտավորյալ անտարբեր տեսք ընդունեց, ձևացնելով իրեն համեստ և լուրջ։ Միաժամանակ նա տանջվում էր ներքնապես, որովհետև Յուջինը դուր էր գալիս իրեն։ «Եթե միայն Անջելան չլիներ», մտածում էր Մարիետան, «ինչպես կհագնվեր և որքան արագ կսկսեր սիրահետել նրան»։ Ինքը կշահեր Յուջինի սերը և զգում էր, որ կարող է գլխահան անել նրան և Յուջինի սերը պահել իր համար։ Նա անչափ վստահ էր, որ կկարողանա ձեռք կցել ամեն տղամարդու, իսկ Յուջինը այնպիսի տղամարդ էր, որին ուրախությամբ կտիրանար։ Տվյալ դեպքում նա իրեն հեռու էր պահում Յուջինից, այս ու այն անկյունից թաքուն ակնարկներ էր գցում նրա վրա, մտածում, թե Անջելան իսկապես կկարողանա շահել նրա սերը։ Անչափ նա մտահոգված էր Անջելայով։ «Երբեք, երբեք», ասում էր նա մտքում, «ինքը չի կտրի քրոջ ճանապարհը»։ Բլյուների օջախում նրան ընդունեցին նույնքան սիրալիր, որքան առաջին անգամ։ Մի ժամում այդ տունը վերականգնեց այն զգացմունքները, որ ունեցել էր 3 տարի առաջ. այս բաց դաշտերը, այս հին տունը և նրա գեղեցիկ բացաստանը, այս բոլորը նպաստում էին արթնացնելու չափազանց ուժեղ զգացումներ։ Երբ Յուջինը ողջունել էր Միսիս Բլյուին ու Մարիետային, երևաց Մարիետայի ասպետներից մեկը, որ եկել էր Ուոկեշա քաղաքից։ Մարիետան համոզում էր նրան Անջելայի հետ թենիս խաղալ, Միաժամանակ Մարիետան առաջարկեց Յուջինին խաղացողների թիվն իր հետ դարձնել 4, բայց Յուջինը, չիմանալով խաղալ, մերժեց։ Անջելան հագավ թենիսի կոստյումը, և Յուջինը հափշտակված նայում էր նրան։ Թենիսի դաշտում նա շատ հրապուրիչ էր երևում, արագաշարժ, շիկնած, ծիծաղկոտ։ Ծիծաղելի ցույց էր տալիս իր ողորկ փոքրիկ սպիտակ ատամները։ Նա Յուջինի մեջ արթնացրեց հետաքրքիր զգացմունքներ, այնքան նուրբ ու դյուրաբեկ էր երևում նա։ Այնուհետև, երբ Յուջինը տեսավ նրան խաղաղ, մութ կավթում, նախկին նույն ջերմությամբ սեղմեց նրան իր սրտին։ Անջելան զգաց նրա զգացմունքներում տեղի ունեցած արագ փոփոխությունը։ Մարիետան իրավացի էր։ Յուջինը սիրում էր ցնծություն ու փայլ, թեև կայարանից տուն գալիս Անջելայի հույսը կտրել էր, բայց Յուջինի ավյունը դարձյալ հուսադրեց նրան։ Յուջինը ոչ մի բանի կիսասիրտ չէր կպչում։ Եթե հափշտակվում էր, ապա ողջ էությամբ էր հափշտակվում։ Նա ամբողջապես անձնատուր էր լինում այս կամ այն վիճակի կախարդանքին, և ի վերջո գալիս այն համոզման, որ ինքն արդեն այն չէ, ինչպիսին եղել է, և այժմ սկսում էր ընկնել այն տրամադրության մեջ, ինչպես որ ցանկանում էին Անջելան ու Մարիետան, և տեսնում Անջելային նախկին լույսի տակ։ Յուջինը գիտակցաբար փակում էր աչքերը շատ բաների առջև, որը չէր վրիպի նրանից Նյու Յորքի իր արվեստանոցում, որտեղ նրա դատողության վրա կարող էին ազդել այլ հանգամանքներ և պատճառներ։ Անջելան Յուջինի համեմատությամբ երիտասարդ չէր։ Նա կարչում էր հնացած հայացքներից, բայց հմայի ճաղճիկ էր, այդ մասին կասկած չկար, սակայն Յուջինը նրա մեջ չէր կարող պատվաստել կյանքի հանդեպ ունեցած իր թեթևամիտ հայացքները։ Ըստ որում Անջելան չգիտեր այդ մասին, իսկ Յուջինն էլ ոչինչ չէր ասել նրան։ Նա Անջելայի առաջ խաղում էր միայն մեկին նվիրաբերված ազնիվ Ռոմեոյի դերը, նրա մեջ ծնելով կանացի սրտի համար այդքան հրճվագին պատրանքներ։ Յուջինը գլխի էր ընկնում, որ ինքը հեղ-հեղուկ է, բայց դեռևս չէր ուզում հաշտվել այդ մտքի հետ։ Հունիսյան զմայլելի երեկոյին հաջորդեց աստղալից գիշերը։ Ժամը 5-ին դաշտից եկավ ծեր Ջոթեմը, նույնքան մեծարելի ու նահապետական, որքան առաջ։ Ջոթեմը ողջունեց նրան, սրտան ձեռքը թոթվելով, որովհետև նա հիացած էր նրանով։
«Հաճախ տեսնում եմ ձեր նկարները ժուրնալներում. սքանչելի են. Այստեղ լճի մոտերքը մի երիտասարդ քարոզիչ կա, որը շատ է ուզում ձեզ հետ ծանոթանալ. Նա ուզում է ձեռք բերել ձեր բոլոր գործերը, և ես միշտ ձեր նկարներով գրքույկները Անջելայի կարդալուց հետո ուղարկում եմ նրան»։
Գրքույկ և ժուրնալ բառերը նա օգտագործում էր մեկը մյուսի տեղ, և այնպես էր խոսում, կարծես դրանք ավելի շատ կարևոր չէին իր համար, քան ծառերի տերևները, և իսկապես այդպես էր։ Այդպիսի մի մտքի համար, որը սովոր էր մտածել բերքի ու տարվա եղանակների հաջորդականության մասին, ամբողջ կյանքը իր ձևերի ու կազմության բազմազան փոխազդեցությամբ անցնող ստվերներ էին թվում, նույնիսկ մարդիկ նման էին վայր ընկնող տերևների։ Ձեր Ջոթեմը Յուջինին իրեն էր ձգում այնպես, ինչպես մագնիսը մետաղե խարտվածքին։ Այդ նահապետական երկրագործը այնպիսի մտածողություն ուներ, որը գրավում էր Յուջինին, և Անջելան շահում էր հոր ճառագայթող փառքից։ Եթե հայրը այդքան հրաշալի մարդ էր, ապա դուստրը պետք է որ միջին կանանցից բարձր լիներ։ Այդպիսի մարդ չէր կարող բացառիկ երեխաներ չունենալ։ Մենակ մնալով, Անջելան ու Յուջինը հազիվ թե չվերանորոգեին հին հարաբերությունը հին հիմքերի վրա։ Առաջին այցելության ժամանակ իր վարմունքով այնքան հեռու գնացած լինելով, բնական է, որ նա այժմ էլ կցանկանար նույնքան հեռու գնալ, և նույնիսկ ավելի։ Ճաշից հետո, երբ Անջելան նրա մոտ եկավ իր սենյակից, հագել էր փափուկ կտորից կարած երեկոյան միսկեստ, կիպ նստած, վիզը բավականին բաց, որ Մարիետան էր խորհուրդ տվել, և օգնել, որ հագնի։ Յուջինը զգում էր նրա հուզված վիճակը, ինքը նույնպես շվարել էր, չգիտեր, թե ինչ էր անելու, կարող էր իրեն զսպել։ Նա միշտ նեղ վիճակի մեջ էր ընկնում, երբ գործը կրքին էր հասնում։ որովհետև երբեմն այն տիրապետում էր նրան անհաղթահարելի ուժով։ Թվում էր, թե այդ գիրքը շշմեցնում է ինչպես քնաբերտեղ։ Նա մտքում որոշել էր զսպել իրեն, բայց եթե չփախչեր, հույս չկար, միաժամանակ թվում էր, թե ի վիճակի չէր փախչել։ Նա տատանվում էր ու հապաղում, բայց մի քանի րոպեից հետո գիրքը սկսեց հաղթահարել, և նա կուրորեն ու ակամա հանձնվեց կրքի իշխանությանը։ Այդ պահին վտանգի կամ կործանման ոչ մի նկատառում ետ չէր պահի նրան։ Այդ երեկո, երբ Անջելան եկավ իր մոտ, նա խորհրդացում հարցնում էր ինքն իրեն, թե ինչ կարող էր այդ նշանակել։ Պետք էր ամուսնանալ նրա հետ, և ուզում էր, կարող էր խույս տալ։ Նրանք նստեցին խոսելու, բայց շուտով նա Անջելային մոտ քաշեց։ Հին պատմությունը կրկնվեց։ Գիրքը րոպե առ րոպե աճում էր։ Շուտով Անջելան երկար կարոտից ու սպասումից կատարելապես ուժասպառ դադարեց դիմադրել։ Իսկ Յուջինը…
«Ես ստիպված կլինեմ հեռանալ այս տնից, Յուջին, եթե որևէ բան պատահի. Այլևս չեմ կարողանա այստեղ մնալ»,
ասաց նա, երբ Յուջինը անհոգ կերպով նրան տարավ իր սենյակը։
«Մի խոսիր»,
պատասխանեց նա։
«Կարող ես ինձ մոտ գալ»։ «Ճիշտ ես ասում, Յուջին»։
«Նույնքան ճիշտ, որքան այժմ քեզ պահում եմ իմ գրկում», պատասխանեց նա։ Կեսգիշերին Անջելան բաց արեց իր ահաբեկված, ապշած, կասկածող աչքերը, իրեն զգալով որպես ամենաանարգված արարածը։ Նրա մտքում ճոճանակի նման իրար հաջորդում էին երկու պատկեր. մեկը օրինավոր ամուսնական խորանն էր և համայիչ արվեստանոցը Նյու Յորքում, որտեղ ծանոթները գալու էին իրենց տեսնելու, ինչպես որ հաճախ նկարագրել էր Յուջինը. Մյուսը օկունի լճի կապույտ խաղաղ ջրերը, ինքն էլ պառկած նրա հատակին, դժգույն և անշարժ։ «Այո», նա կուզենար մեռնել, եթե Յուջինն այժմ չամուսնանար իր հետ։ Կյանքն այլևս արժեք չէր ունենա։ Ինքը ոչինչ չէր ստիպի Յուջինին։ Երբ այլևս ոչ մի հույս չմնար և խայտառակվեր, այդ դեպքում նա գիշերը դուրս կգար տնից, և հաջորդ օրը կգտնեին նրա դիակը։ «Խեղճ Մարիետա, ինչպես լաց կլիներ նա, և ձեր ջոթեմը»։ Անջելան մտովի պատկերացնում էր նրա վիշտը, բայց հայրը երբեք չէր հավատավոր դա ճիշտ է։ «Եվ մայրը»…
«Ո, աստված իմ, որ երկնքումն ես, որքան դժվար է կյանքն այստեղ, որքան դաժան կարող է այն լինել»։